Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Vesna Jelčić i Ivan Katević. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Zastupnički dom Kongresa SAD-a započeo sjednicu na kojoj će glasovati o opozivu predsjednika Donalda Trumpa. Republikanci u oba doma Kongresa, zastupničkom domu i senatu, podijeljeni su oko toga hoće li podržati postupak u burnim posljednjim danima Trumpovog predsjedništva. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak potvrdio je da neće organizirati novu rundu u okviru pregovora dok se ne završe izbori na Kosovu.
Last year there were clearly two tracks. There was a European track and there was a US track.
Prošle godine su očigledno postojala dva koloseka, evropski i američki. Nije bio naš izbor da idemo odvojeno.
I vršiteljica dužnosti predsjednika Kosova Vojsa Osmani smatra da nastavak dijaloga sa Srbijom treba sačekati završetak izbornog procesa na Kosovu.
As nuk do duajta pritej që të ketë lëvizje gjatë.
Niko ne bi trebalo da očekuje bilo kakve korake tokom narednih mjeseci i po dana, jer se ne može govoriti o legitimitetu vlade da pregovara.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku da se ponovno prebroje glasovi za još 10 biračkih mjesta u Mostaru. Prošli tjedan donesena naredba za ponovno brojanje glasova za 17 redovitih biračkih mjesta u tom gradu. Iranska mornarica počela je u Osmanskom zalivu dvodnevne vježbe raketama kratkog doma usred tenzija zbog nuklearnog programa te zemlje. U Sjedinjenim Državama pogubljena prva žena nakon 70 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije možete čuti. U Bosni i Hercegovini, unatoč apelima visokih dužnosnika Europske unije, nema dogovora o ravnomjernoj raspodjeli migranata na cijelom teritoriju.
Imamo izjave i stavove ozbiljnih političara u Europskoj uniji koji šalju poruke u odnosu na gospodina Čovića i gospodina Dodika da je vrijeme da se distribucija, taj pritisak migrantske krize ravnomjernije rasporedi.
Zašto se Srbija ne pridružuje rezolucijama Ujedinjenih naroda i Europske unije u osudi Rusije, Kine i drugih autokratskih zemalja zbog represije i kršenja ljudskih prava?
To svakako ne izgleda dobro, ali mislim da postoji razumevanje na mnogim stranama da je to krajnji rezultat pozicije u kojoj se Srbija sada nalazi zbog Kosova. I sve dok Kosovo ne bude odlučno i potpuno rešeno, Srbiji će biti potrebna podrška Rusije, treba će joj podrška Kine.
Je li partijsko zapošljavanje u fokusu nove vladajuće koalicije u Crnoj Gori?
Nemam nikakvu dilemu da će se nastaviti sa partijskim zapošljavanjem, nažalost. Javnost treba da insistira da ona bude što manja. To je nešto prosto što koči, što dovodi do toga da profesionalizam strada. Mi se kao zajednica stalno suočavamo sa nečim što bi se moglo zvati blokirana zajednica.
Ostanite s nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
8 dana prije isteka mandata američki predsjednik Donald Trump suočava se sa drugim opozivom u svojoj predsjedničkoj karijeri, dok zastupnički dom Kongresa počinje proces glasanja, 7 dana nakon što su Trumpove nasilne pristalice upale u zgradu Kongresa, pri čemu je 5 ljudi izgubilo život. Demokrate u domu glasat će o članku opoziva u kojem se Trump optužuje za poticanje na pobunu u govoru. Demokrate u domu glasat će o članku opoziva u kojem se Trump optužuje za poticanje na pobunu u govoru, koji je održao neposredno nakon što je 1000 njegovih pristalica krenulo ka Kongresu. Na samom otvaranju debate, Jim McGovern, predsjedavajući komiteta za pravila koji predvodi proces, rekao je da su domaći teroristi upali u zgradu Kongresa. Lider demokratske većine u domu, Steny Hoyer, rekao je da postoje posljedice za djela, te da aktivnosti predsjednika Trumpa zahtijevaju hitno reagiranje Kongresa. S ovim se ne slaže republikanski kongresmen Tom Cole, koji je, iako je rekao da je upad u Kongres bio najcrniji dan njegove karijere, ali da užurbani opoziv neće pomoći naciji da krene napred. Aktualni američki predsjednik Donald Trump odbacio odgovornost za nasilje, te je dan ranije u obraćanju novinarima rekao da je njegov govor bio u potpunosti prikladan. Ukoliko dom izglasa opoziv, to ne znači da će Trump biti smijenjen, već da se proces nastavlja u Senatu koji u konačnici odlučuje o ishodu suđenja. Još uvijek nije poznato kada bi se Senat, koji je na pauzi do 19. siječnja, mogao sastati i da li bi potencijalno suđenje Trumpu moglo biti nakon što mu istekne mandat. Presuda za poticanje nasilja mogla bi značiti da Trumpu, koji je već nagovijestio da bi se mogao ponovno kandidirati, bude zabranjena buduća utrka na izborima.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Donalda Trumpa je označavanjem Kube kao države sponzora terorizma u svojim posljednjim danima na vlasti nastavila uvođenje spoljnopolitičkih mera koje će otežati diplomatske planove novoizabranog predsjednika Joea Bidena, pišu svjetski mediji. Na američkom spisku država sponzora terorizma do dodavanja Kube u ponedjeljak nalazili su se samo Iran, Sirija i Severna Koreja, ukazuje Financial Times. Kuba je prvi put stavljena na spisak država sponzora terorizma 1982. u vreme predsjednika Ronalda Reagana zbog, kako je tvrdio Washington, podrške Havane latinoameričkim gerilskim grupama, ali je sa nje skinuta u vreme predsjednika Baracka Obame 2015. u okviru šireg popravljanja odnosa dve zemlje. Označavanje Kube sponzorom terorizma, mada možda neće imati značajne posljedice po Havanu, zakomplikovaće planove dolazeće Bidenova administracije za popravljanje odnosa dve zemlje, ocenjuje New York Times. Bidenova administracija može opet ukloniti Kubu sa liste države sponzora terorizma, ali će za to, ističe New York Times, biti potreban postupak procene koji bi mogao da traje mesecima. Tim potezom se automatski pokreću sankcije Sjedinjenih Država prema Kubi, koje će, prema oceni eksperata, verovatno imati zanemarljive efekte. Kuba je u protekle dve godine već bila, kako navodi list, pod najintenzivnijim američkim sankcijama u posljednjih 50 godina, što je doprinjelo velikim nestašicama osnovnih potrepština poput lekova i hrane. Državni sekretar SAD Mike Pompeo je u saopštenju naveo da je vraćanje Kube na listu država sponzora terorizma opravdano, zato što je Kuba pružila utočište nekolicini američkih begunaca poput žene koja je optužena za ubistvo pripadnika policijskih snaga New Jerseya 1973. On je rekao i da je Havana odbacila zahtev Kolumbije za izručenje 10 pripadnika nacionalno-oslobodilačke armije koji su povezani sa bombaškim napadom u Bogoti 2019. kada su ubijene 22 osobe. U posljednjim danima vlasti Trumpov tim pokrenuje niz značajnih promjena sa ciljem da zacementira svoje nasljeđe i ograniči Bidenovu spoljnu politiku, piše Foreign Policy, uz ocenu da je odlazeća administracija postavila u Jemenu, na Tajvanu i Kubi političke nagazne mine novom predsjedniku. 10 dana pre odlaska sa funkcije Pompeo je najavio da će administracija označiti jemenski pokret Huti, koji ima podršku Irana, kao terorističku organizaciju, uprkos upozorenju međunarodnih humanitarnih organizacija da bi to moglo ozbiljno omesti isporuku neophodne pomoći. Pompeo je najavio i da će SAD ukinuti višedecenijsku politiku samo nametnutih ograničenja u kontaktima američkih i tajvanskih zvaničnika, što je naišlo na brzu osudu zvaničnika u Pekingu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Josep Borrell, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, jučer je razgovarao sa predsjedateljem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom o teškim humanitarnim uvjetima u kojima se nalaze migranti u Unsko-sanskom kantonu. Prema Dodikovoj izjavi on je ponovio stav da Republika Srpska odbija izgradnju i opremanje migrantskih centara. Iz Borelovog ureda za Radio Slobodna Evropa danas su poručili da ne komentiraju izjave dužnosnika u partnerskim zemljama i ne upuštaju se u diskusiju putem medija. U razgovoru s Dodikom jasno je naznačeno šta Evropska unija očekuje od svih odgovornih vlasti u Bosni i Hercegovini, rečeno je za Radio Slobodna Evropa. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Mahmud iz Bangladeša u kampu Lipa 30 km od Bihaća, koji je zatvoren pa ponovo opremljen vojnim šatorima, provodi svoju prvu bosansku zimu. Nezadovoljan je uslovima i želi ići dalje. Ako je moguće, pošaljite me u Rusiju ili Njemačku ili bilo gdje. Ako to nije moguće, vratite me u Bangladeš. Neki koji imaju novac idu u Srbiju ili do Sarajeva. Mi koji nemamo novac moramo ostati ovdje. Vanja Stokić, novinarka iz Banja Luke, često je u kampu Lipa. Situaciju onako kako je vidi opisuje upravo iz ovog migrantskog kampa.
Ovi ljudi su ostavljeni na toj nekoj vjetrometini između različitih nivoa vlasti, između opština, između ljudi koji im pokušavaju pomoći i ljudi koji ih žele protirati odavde. O ljudima u pokretu, o izbjeglicama i migrantima najviše voli da pričaju ljudi i da ih osuđuju, oni koji u životu nisu vidjeli, a kamoli potpitali s njima. Mislim da su glavni krivac političari koji preko ovih ljudi vode neke svoje prljave igre i onda jednostavno oni ispaštaju, jer oni se nemaju kome žaliti. Migranti su prepušteni sami sebi.
Kantonalne i gradske vlasti Bihaća odbile su provesti odluku Vijeća ministara da se za smještaj migranata ponovo otvori zgrada Bira u centru Bihaća. Propao je i prijedlog ministra sigurnosti Selme Cikotića da se stanovnici prihvatnog kampa Lipa, u kojem nije bilo uslova za boravak tokom zime, premjeste u Bradinu u opštini Konjic. Proteste su održali stanovnici ovog mjesta, što nije zvaničan stav opštine, kaže načelnik Konjica Osman Ćatić.
Mi smo kao općina rekli, mi ne bježimo od tog da dijelimo teret migrantske krize na način da skupite 20-30 opština na području cijele Bosne i Hercegovine i rasporedite. Mislim da bi za jedan dan se to riješilo ako bi bilo naravno volje poput naše volje kao što je općine Konjic. Ne bježimo, ali ne da primimo 400, 900, ukoliko bi došlo do toga da pristanu općine i druge, da preuzmu dio tereta, evo 30 opština po 30, to ti 900 ljudi, ti zriješno sve na ljude tamo.
Nakon razgovora s Josefom Borelom, visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska ne želi novac Evropske unije i da na prostoru ovog BH entiteta neće biti izgradnje i opremanja migrantskih centara. Iz Borelovog ureda na molbu Radija Slobodna Evropa nisu željeli komentarisati ovu Dodikovu izjavu uz poruku. U razgovoru s Dodikom jasno je rečeno šta Evropska unija očekuje od svih odgovornih vlasti u Bosni i Hercegovini. Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, pak smatra da je i međunarodna zajednica shvatila u kojem pravcu treba ići briga za migrante u Bosni i Hercegovini.
Migrantska kriza koja računa isključivo na bošnjačke dijelove u federaciji i kantone nastavljene bošnjacima i na bošnjačke kadrove, da je ta faza završena. I poslije toga je međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, ipak pokušala dalje da ide u tom smjeru i uvjerili su se sada da to nije put. Tako da imamo izjave i stavove ozbiljnih političara u Evropskoj uniji koji šalju poruke u odnosu na gospodina Čovića i gospodina Dodika da je vrijeme da se distribucija, taj pritisak migrantske krize ravnomjernije rasporedi.
Evropska komisija najavila je dodatnih 3,5 miliona eura humanitarne pomoći za podršku ugroženim izbjeglicama i migrantima, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org. Srbija se ne pridružuje rezolucijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije u osudi Rusije i Kine i drugih autokratskih zemalja zbog represije i kršenja ljudskih prava. Zato što računa na njihovu podršku u nepriznavanju kosovske neovisnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Jace Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije i stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. S njim razgovarala Branka Trivić.
Mislim da je mnogo toga u velikoj meri rezultat kosovskog pitanja. Očigledno je da se Srbija protivi nezavisnosti Kosova, zbog čega se sada bori kako bi sprečavala države da priznaju Kosovo, ali i da sprečava Kosovo da se pridruži Ujedinjenim nacijama. I naravno da bi to mogla da uradi s obzirom na to da će Britanija, Francuska i Amerika, koje sve priznaju nezavisnost Kosova, podržati i njegovu aplikaciju za članstvo u Ujedinjenim nacijama, Srbiji je potreban ruski i kineski veto u Savetu bezbednosti kako bi sprečio neophodne preporuke Saveta bezbednosti da to pitanje ode na Generalnu skupštinu UN. U tom smislu možemo vidjeti da veliki deo spoljne politike Srbije vodi zapravo do Kosova kao ključnog pitanja.
Nije li to ipak velika sramota na licu Srbije da ne osuđuje gaženje ljudskih prava širom sveta?
Potpuno ste u pravu, to svakako ne izgleda dobro, ali mislim da postoji razumevanje na mnogim stranama da je to krajnji rezultat pozicije u kojoj se Srbija sada nalazi zbog Kosova. I sve dok Kosovo ne bude odlučno i potpuno rešeno, Srbiji će biti potrebna podrška Rusije, treba će joj podrška Kine. I upravo ste, to ne reflektuje dobru sliku o Srbiji, ali, kao što rekoh, mislim da postoji generalno razumevanje da je to sve deo situacije u kojoj se Srbija nalazi. A to nije problem samo Srbije, to je problem i Evropske unije.
And it's not just a problem though for Serbia. I mean, of course, this is a problem for the European Union.
EU officials often warn.
Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da Srbija svoju spoljnu i bezbednosnu politiku mora da uskladi sa Evropskom unijom. Uprkos tome, Srbija se i dalje opire. Prema poslednjem istraživanju nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, Srbija ima znatno nižu stopu usklađenosti spoljne politike sa Evropskom unijom od drugih zemalja Zapadnog Balkana. Od 14 država čije su politike upoređivane sa politikom Brisela, Srbija je na 10. mestu sa 57% usklađenosti. Od 91 spoljnopolitičke deklaracije koje je Evropska unija objavila tokom 2019. Srbija je podržala samo 52. Da li je Evropska unija, prema vašem mišljenju, previše neodlučna u osuđivanju Srbije zbog ovakvih rezultata?
Hesitant in condemning Serbia for that record.
There will be a lot of disappointment in European Union circles.
U krugovima Evropske unije biće puno razočaranja zbog pozicije sa kojom se Srbija suočava. Znamo da se Srbija mora prilagoditi spoljnoj i bezbednosnoj politici jer je to deo procesa njenog pristupanja Evropskoj uniji, ali takođe postoji razumevanje zašto se to još ne događa. Mislim da u stvari Evropska unija u potpunosti shvata da što bi više izazova stavljala pred Srbiju zbog toga, to bi veća bila verovatnoća da Srbiju još jače gurne u ruske i kineske ruke. Ako bi Evropska unija primoravala Beograd da donese odluku, ona bi znala da Srbija ne može da priušti da antagonizuje Rusiju i Kinu zbog Kosova. Pa se tako opet vraćamo na taj izvorni problem. Da su postojale neke druge okolnosti, da nije bilo pitanja Kosova, a da je Srbija radila ovo što je radila, mislim da bi onda Evropska unija verovatno bila mnogo direktnija i Srbiji bi poručila: slušajte, ako želite da se pridružite Evropskoj uniji, onda morate sa njom da uskladite svoju spoljnu politiku.
Sa Jamesom Kerlinzijem, profesorom na Londonskoj školi ekonomije, iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
U nastavku govorimo o sličnim temama. Svjetske sile mekom moći jačaju i šire svoj politički utjecaj širom svijeta. Kakva je uloga kulturne diplomacije u Srbiji, dok službeni Beograd, strateški orijentiran ka članstvu u Evropskoj uniji, steže ruku i Moskvi i Pekingu? Poslušajte u prilogu Mile Đurđević.
I Evropska unija i Rusija, i Sjedinjene Američke Države i Kina. Iako strateški opredeljen ka Briselu, Beograd pruža ruku i Moskvi i Pekingu. Njihovo prisustvo u Srbiji nije samo političko-ekonomsko. Sve prisutniji i uticaj kroz meku moć. Jačanju kineskog prisustva u društvenom životu Srbije pomoći će kulturni centar koji se gradi na mestu nekadašnje ambasade koja je uništena u NATO bombardovanju 1999. zbog, kako je zvanično objašnjeno, korišćenja pogrešnih mapa. Kada bude izgrađen, kineski kulturni centar u Beogradu biće najveći te vrste u Evropi, kako su najavili zvaničnici, a najavljen je kao podrška strateškom prijateljstvu Srbije i Kine. U Beogradu pri Filološkom fakultetu 14 godina deluje i Institut Konfučije, koji promoviše kineski jezik i kulturu u svetu. Sjedinjene Američke Države, u kojima radi više od 100 instituta pod imenom kineskog filozofa, smatraju ih entitetom koji unapređuje globalnu propagandu i maligni uticaj Pekinga. Rusija, kulturno, jezički i religijski bliža Srbiji od Kine, svoj uticaj godinama jača kroz promociju kulturnih sadržaja. U čast poznatog ruskog hora, čiji je deo ansambla stradao u padu aviona 2016. park u centru Beograda nosi njegovo ime. Rusija je učestvovala i u oslikavanju unutrašnjosti hrama Svetog Save. Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da kulturna diplomatija ima značajnu ulogu u širenju političkog uticaja.
Nemojmo imati iluzija i nemojmo se zavaravati. Rusija je velika zemlja, ona ima svoje ozbiljne interese na Balkanu, oni imaju uporište preko Srbije i tekako žele i nekom silom i bilo kako da ostvaruju svoje interese.
Najveći broj kulturnih aktivnosti u Srbiji realizuje se preko ambasade i Ruskog centra za nauku i kulturu u Beogradu, poznatog kao Ruski dom. Nije poznato koliko novca se izdvaja za te aktivnosti. S druge strane, jasno se zna kako i koliko sredstava Evropska unija troši na podršku kulturnim aktivnostima u Srbiji. Kroz projekat Evropske komisije Kreativna Evropa u 2020. uloženo je 8,6 miliona evra.
Te procedure veoma demokratične, veoma transparentne i unapred, što je jako važno da se podcrta, unapred potpuno jasno i koncizno je postavljeno, da ne postoji, kao što je često u nekim drugim situacijama slučaj, ne postoji prostor za interpretaciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa u Srbiji. U 8 gradova Srbije deluje Američki kutak, projekat sa ciljem da se aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji približe građanima. Zalaganje za zajedničke vrednosti oličenih u obrazovanju i kulturi upravo se sprovodi kroz medijski projekat Vi ste svet, kroz koji se promovišu ličnosti iz Srbije koje su svojim delima zemlju činile prepoznatljivom i u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Crnu Goru. Tri vladajuće koalicije u toj zemlji raspodijelile su načelno čelne funkcije državnih kompanija, agencija, ustanova i institucija. Tako će umjesto dosadašnje kontrole nad kompanijama i institucijama koje je sprovodila dojučerašnja vlast na čelu sa Demokratskom partijom socijalista preuzeti nova tročlana koalicija. Slušamo Srđana Jankovića.
Funkcioner i poslanik Demokratskog fronta, najjače članice vladajuće koalicije Slaven Radunović, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će svi kadrovi bivše vlasti Demokratske partije socijalista, koji se nalaze na čelu upravnih odbora, javnih preduzeća, direktorskih mjesta, na čelu agencija i drugih ustanova i institucija, biti zamijenjeni novim kadrovima koji pripadaju novoj vladajućoj većini. Radunović kaže da je to prirodni slijed nakon promjene vlasti u Crnoj Gori na parlamentarnim izborima.
Svi oni ljudi koji su partijski zapošljavani prethodnih 30 godina danas pokrivaju mjesta u upravi carina, u državnim bordovima, preduzećima i tako dalje. I pored činjenice da se promijenila vlast na političkom nivou u parlamentu i u vladi, oni i dalje praktično vlast Duška Markovića i njegove vlade predstavljaju u tim organima. Pa nije valjda bilo ko očekivao da će ti ljudi da ostanu na tim mjestima. Ko može da popuni ta mjesta? Valjda predstavnici nove vlasti.
Funkcioner Građanskog pokreta URA, članice vladajuće koalicije Crno na bijelo, Zoran Mikić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su objavljeni navodi o podjeli čelnih pozicija državnih preduzeća, ustanova i agencija između članica tri koalicije medijski spin. Mikić kaže da su konsultacije koalicijonih partnera još uvijek u toku i da će ta politička grupacija insistirati na sprovođenju principa depolitizacije, ali ne vjeruje da će to biti lako sprovesti. Odgovarajući na pitanje da li je među strankama postignut dogovor o podjeli čelnih funkcija u državnim preduzećima, agencijama i ustanovama, Zoran Mikić kaže:
to su pitanja za druge dvije, da kažemo, pobjedničke koalicije. Što se nas tiče, mi smo insistirali na principu demonopolizacije, na principu ekspertize u ovim pregovorima, u kojoj mjeri će ti principi biti ispoštovani, nezavisni, ponavljam, samo od koalicije Crna bilo.
Slavena Radunovića i smo pitali da li se ovom podjelom partijskog kolača nastavlja praksa prethodne vladavine Demokratske partije socijalista, koja je također zajedno sa svojim koalicijonim partnerima po dubini dijelila funkcije.
Ima li išta prirodnije od toga da tetke i strine funkcionera DPS-a budu uklonjene iz bordova elektroprivrede, raznih budvanskih rivijera, morskog dobra i slično?
Da li to znači da će sada tetke i strine nove parlamentarne većine preuzeti vlast umjesto tetaka i strina prethodne vlasti?
Naravno da ne znači. Imamo jednu, nazovimo je, pozitivnu konkurenciju u okviru vladajuće koaliciji i svako kontroliše. To je više nego dovoljan garancije građanima Crne Gore da slični stvari neće biti.
Srđan Perić iz organizacije KOD kaže da će podjela rukovodećih mjesta biti obeshrabrujuća za one koji su imali visoka očekivanja od smjene vlasti u Crnoj Gori. Obeshrabrujuće je, kaže, i za kadar koji će konkurisati za određeni posao, zbog čega poručuje da pritisak javnosti mora da bude velik. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Srđan Perić navodi da podjela rukovodećih mjesta sluti na nastavak dosadašnje prakse zapošljavanja.
Nemam nikakvu dilemu da će se nastaviti sa partijskim zapošljavanjem, nažalost. Javnost treba da insistira da ona bude što manja.
to je nešto prosto što koči, što dovodi do toga da profesionalizam strada. Mi se kao zajednica stalno suočavamo sa nečim što bi se moglo zvati blokirana zajednica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kako je najavljeno, sa prvim danom ove godine započela je komercijalna eksploatacija terminal za ukapljeni plin u Omišlju na otoku Krku u sjevernom Jadranu. Prvi LNG tanker, brod TriStar Ruby, sa 143 tisuće prostornih metara ukapljenog prirodnog plina iz Sjedinjenih Država, pristao je 1. siječnja uz plutajući LNG terminal u Omišlju. Nakon uplinjavanja plin je prosljeđen kupcima. Što to znači za Hrvatsku i susjedne zemlje? Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska svega 30% potreba sa plinom zadovoljava iz domaće proizvodnje, a ostalo je ruski plin koji dolazi kopnenim putem. U ovom trenutku ukapljeni plin je zbog prijevoza i tehnologije ukapljivanja skuplji nego bilo koji plin koji se dostavlja cijevima, ali upravo otvoreni terminal za ukapljeni plin u Omišlju na Krku itekako ima svoje opravdanje, kaže za naš program urednik portala Energy Press Net Ivan Brodić.
To je u prvom redu sigurnost, odnosno diversifikacija energetskih pravaca, i to je za Hrvatsku vrlo dobro.
Terminal u Omišlju ima godišnji kapacitet od 2,6 milijardi kubičnih metara plina, što je nešto manje od godišnje potrošnje Hrvatske. Hrvatska za sada otprilike toliko kupuje od Rusije. Osim Hrvatske, kamo će još ići plin iz Omišlja?
Za sada je zakupljen samo pravac prema Sloveniji, pravac prema Mađarskoj, s tim da Slovenija neznatno tržišta, ona koristi i LNG terminal iz Italije. Što se tiče Bosne, ona ima jednu cijev prema Srbiji i dovršava se sjeverna interkonekcija. I u projektu je strateški projekt spajanja Hrvatske i Bosne na južnoj interkonekciji.
Ta interkonekcija Hrvatske i Bosne i Hercegovine je i obaveza dviju zemalja, jer je BiH dio Europske energetske zajednice, a pravila te zajednice nalažu da sve države članice moraju biti povezane dvostrukom interkonekcijom u oba smjera, pojasnjuje Brodić. Hrvatska ima plinsku strukturu kroz cijelu Dalmaciju, koja je za sada gotovo neiskorištena, a za koju je predviđeno da su Crnoj Gori spoji na Jadransko-Jonski plinovod koji tamo prelazi u Italiju, podsjeća Brodić.
To je zapravo azerbejdžanski plin i tu kad se Hrvatska spoji imamo još jedan dobavni pravac, tu će se vjerojatno spajati onda i bosansko-hercegovački dio, tako da Balkan je u ovom trenutku postao dosta zanimljiv što se tiče ovih plinskih priča.
U Srbiji je otvoren Balkanski tok kao dio rusko-turskog plinovoda Turski tok, u Bugarskoj Transadriati kao dio transanadolskog plinovoda TANAP, koji ide do Grčke i Albanije, potom opet dalje u Italiju. Dakle, ponuđača je sve više i to će se vjerojatno odraziti i na dostupnost i na cijenu plina na jugoistoku i jugu Europe. Uz ove geopolitičke igre, uz terminal na Omišlju vezan je otpor lokalne zajednice ranije izgradnji, a sada radu terminala koji je za njih protuzakonit i ekološki neprihvatljiv. Nismo presretni s time što se danas pokazalo da smo čitavo vrijeme u pravu. Ovaj projekt ne samo da je nezakonit, nego je i ekološki i ekonomski neprihvatljiv, kaže za naš program socijaldemokratska načelnica općine Omišelj na Krku Mirela Ahmetović. Najnoviji problem je buka koja se stvara u radu terminala.
Stanovnici, posjetitelji Omišlja uložili su niz primjedbi, niz žalbi na nesnosnu buku, na vibracije koje odstupaju od onih koje su predviđene studijom utjecaja na okoliš. Općina Omišalj angažirala je neovisnog mjeritelja buke i mi ćemo po dobivanju rezultata mjerenja te buke obratiti se svim pravosudnim tijelima koja su nadležna da ovaj nezakonit i štetni projekt konačno zaustave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i Spotify, Google podcastima i iTunesu. S vama su bili Vesna Jelčić i Ivan Katević. Lijep pozdrav! We'll be right back.
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili: pandemija COVID-19 odlaže dodjelu titule Evropske prijestolnice kulture Novom Sadu, ali donosi i druge promjene.
Zbog pandemije Brisel je odobrio i produžetak titule Rijeci iz Hrvatske Irskom Galveju do kraja aprila ove godine, jer ti gradovi nisu mogli da završe sve svoje programe u prošloj godini.
Udruženje građana Zašto ne provelo istraživanje koliko su otvoreni parlamenti u regiji.
Najotvoreniji je parlament Crne Gore sa 67,5%, zatim Severna Makedonija sa 65,6%, nakon njih Narodna skupština Srbije sa negdje otprilike 45%, dok parlamenti u Bosni i Hercegovini u prosjeku ispunjavaju 36% indikatora otvorenosti.
Nema pouzdanih podataka o tome koliko se otpadnog materijala reciklira u Bosni i Hercegovini.
Prema procjenama preduzeća koja se bave njegovim prikupljanjem, u Bosni i Hercegovini se reciklira tek 10% takvih sirovina.
Kuća dobrih tonova iz Srebrenice obilježila deceniju postojanja.
Mališani iz Srebrenice prepoznatljivi su po dječjoj himni koju su priredili sa djecom iz 15 zemalja svijeta.
A sada opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Pandemija COVID-19 odlaže dodjelu titule Evropske prijestolnice kulture Novom Sadu, što je bilo najavljeno za ovu godinu. Ideja da se predstavi kulturna različitost ovog grada pomjerena je za 2022. na inicijativu Evropske komisije, što je podržao i Evropski parlament. Iz Novog Sada se javlja naš dopisnik Norbert Šinković.
Odluku su usaglasili i potpisali Evropski parlament i Evropski savjet 23. decembra, naveo je portparol Evropske komisije Tim McPhee kao odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa o konačnoj sudbini ove titule u ovoj godini. On međutim nije mogao da potvrdi da li će ovo pomeranje ujedno i značiti dodatna sredstva iz evropskih fondova, odnosno da li se u ovom slučaju od gradova očekuje da obezbede više novca programu. Iz fondacije Novi Sad 2021, koja je zadužena za organizaciju događaja, navode da odlaganje građane neće koštati više i da će program uklopiti u postojeći budžet, navodi direktor fondacije Nemanja Milenković.
U samom ramu stabilnosti toga što mi nazivamo za nove mostove, tom našom krioticom, stvari su vrlo jasno definisane, u tom smislu pa i finansijski. Tako da mi niti ćemo tražiti veća sredstva, sem oni koji smo zaista od početka i započeli.
Prema odluci Skupštine Novog Sada još iz 2016. godine, kada je taj grad osvojio titulu, potrebna sredstva za operativne troškove i kapitalno ulaganja procijenjena su na nešto više od 60 milijardi evra, a od tog iznosa najveći deo bio je predviđen za 2021. godinu. Finansiranje ovog poduhvata predviđeno je sa više nivoa, odnosno iz fondova Evropske unije, kao i sa svih nivoa u Srbiji. Slogan programa ove titule u Novom Sadu je Za nove mostove, a kako navode iz fondacije, ideja je da ovo predstavlja izgradnju novih mostova, saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope. Iako organizatori navode da su u realizaciju programa uključene različite grupe i da otvorenost jeste deo koncepta, neke nevladine organizacije ipak kritikuju način pripreme i sprovođenje samog poduhvata. Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada je još 2018. godine poslala pismo panelu eksperata koji je zadužen za nadzor sprovođenja programa. Od njih su dobili obećanje da će skrenuti pažnju fondaciji na te kritike. Međutim, kako to Branka Čučić iz Grupe za konceptualnu politiku ističe, malo toga se promenilo.
Sama pisma su se otvorena ticala vrlo konkretno nepristupačnosti mesnih zajednica kojima se mi bavimo već godinama. Mi ne bismo tek tako apelovali na Evropsku predstavnicu i na panel nezavisnih eksperata tek tako, mesne zajednice kao generalno lokalne institucije koje bi trebalo da su najbliže građanima, nego upravo zato što je fondacija Novi Sad 2021 preko i kroz mesne zajednice zapravo realizovala svoje projekte decentralizacije kulture. I s jedne strane se jasno pokazalo da projekat Evropske predsednice kulture i fondacije zapravo nemaju potrebno po nama, nemaju potrebno autonomiju u odnosu na vlast.
Inače, zbog pandemije Brisel je odobrio i produžetak titule Rijeci iz Hrvatske Irskom Galveju do kraja aprila ove godine, jer ti gradovi nisu mogli da završe sve svoje programe u prošloj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje građana Zašto ne iz Sarajeva u okviru Mreže za odgovornost, tehnologiju i institucionalnu otvorenost u jugoistočnoj Evropi, a u saradnji sa nevladinim organizacijama iz ove mreže, razvilo je regionalni indeks otvorenosti te na godišnjem nivou mjeri otvorenost vlasti na osnovu 4 principa – transparentnost, pristupačnost, integritet i učinkovitost. Također se na osnovu više indikatora prati otvorenost parlamenata u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. O tome u našoj emisiji govori Danira Karović iz organizacije Zašto ne. Koji su pokazatelji otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti zemalja regije ukupno i pojedinačno za zemlje koje su obrađivane u ovom istraživanju?
Kada je riječ o zakonodavnoj vlasti, parlamenti regiona prosječno zadovoljavaju 51,9%. Najotvoreniji je parlament Crne Gore sa 67,5%, zatim Sjeverna Makedonija sa 65,6%, zatim ide nakon njih Narodna skupština Srbije sa negdje otprilike 45%, dok parlamenti u Bosni i Hercegovini u prosjeku ispunjavaju 36% ispunjenih indikatora otvorenosti. Kada je u pitanju izvršna vlast u regionu, ona prosječno zadovoljava 44,8% indikatora otvorenosti. Prosječno je najotvorenija izvršna vlast u Sjevernoj Makedoniji, zatim u Crnoj Gori i Srbiji, te smo opet mi na posljednjem mjestu.
Možete li izdvojiti neke od segmenata koje ste pratili, na primjer otvorenost podataka za javne nabavke ili o procesu odlučivanja?
Iako još uvijek postoje izvjesno ograničenje za prenošenje sjednica, javnost još uvijek nema u Bosni i Hercegovini uvid u njihove elemente koji bi trebali biti javno dostupni, kao što su poruke ili makar ključni moment rasprave o tačkama sjednica. Dakle, opet imamo situacije bolja za parlamente, ali za sjednice vlade informacija nema za javnost. Kada je u pitanju budžetska transparentnost, evo za vlade, ona zadovoljava svega 26%. Ispunjenih indikatora, što u odnosu na prošlogodišnji 48% predstavlja ogroman pad. Razlog za navedeno je, leži u tome zato što vlada Republike Srpske nije objavila svoj budžet za 2019. godinu. Kada su u pitanju organi uprave, transparentnost organa uprave iznosi skromnih 33%. Gotovo 83% organa uprave nema objavljene budžete na svojim zvaničnim web stranicama, a čak 66% organa uprave nema objavljene čak ni planove javnih nabavki. Kada su pitanje parlamenta, oni na primjer bliže dosta loši rezultat odnosno na prošlu godinu, a znači to je slaba interakcija parlamenta sa građanima koja zadovoljava tek 6% postavljenih indikatora. Zatim na provođenje javnih konsultacija je čak veoma značajno 26% otvorenosti ispunjenih indikatora. Također ne postoje odgovarajući mehanizmi za sprečavanje sukoba interesa. U ovom segmentu je zadovoljeno svega 40% postavljenih indikatora i tako dalje.
Da se zadržimo na podacima za Bosnu i Hercegovinu kad su u pitanju zakonodavna i izvršna vlast. Ko je najotvoreniji i ako najzatvoreniji?
Ukoliko se fokusiramo samo na vlade, tu imamo sljedeću situaciju. Najotvorenije je Vijeće ministara sa 59,5%, zatim ide vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa 48,3%, te vlada Republike Srpske sa 36,5%. Kada je riječ o ministarstvima, u uzorku su bila, dakle, sva ministarstva u Bosni i Hercegovini i državna i entitetska. Ona ispunjavaju prosjek 31% analiziranih indikatora i zanimljivo je da su međusobne razlike između državnih i entitetskih ministarstava u Bosni i Hercegovini zaista velike. Dakle, ministarstva koja operiraju na državnom nivou su puno mnogo više otvorena u odnosu na ministarstva koja operiraju na entitetskim nivoima. Tako kada je riječ, na primjer, o najboljim institucijama, tu nam je najbolje rangirano Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine koje ispunjava 55% ispunjenih indikatora, a najlošije je Federalno ministarstvo energije. Kada je riječ, na primjer, o organima uprave, pošto mi zaista u Bosni i Hercegovini imamo velik broj organa uprave, u istraživanje smo morali ubaciti jedan uzrak, svake godine ubacimo uzrak od 45% organa uprave. Oni također imaju veoma skroman rezultat od samo 27% zadovoljenih indikatora, ali opet i u toj oblasti, odnosno na tom nivou, imamo institucije koje dosta bolje operiraju i pa tako Ured koordinatora za reformu javne uprave zadovoljava 73% ispunjenih indikatora, na primjer Direkcija za europske integracije zadovoljava 68%, Uprava za indirektno oporezivanje 60%, dok sa druge strane imamo, na primjer, Komisiju za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine koja uopće nema svoje web stranice, te je zadovoljila 0% ispunjenih indikatora, Zavod za obrazovanje odraslih samo 9%, Arhiv FPIH samo 9%, Agencija za plaćanje, Zagradna plaćanje Republike Srpske samo 7% i tako dalje. Mi jesmo u Bosni i Hercegovini nekako, imamo dosta složeniji sistem nego u regiji, tako da kada se napravi generalni presjek rezultata svih tih nivoa, odnosno svih ministarstava, svih organa uprave, svih vlada, uvijek dobijemo dosta loši rezultat nego druge zemlje u regionu. Također ista situacija kada su pitani parlamenti. Narodna skupština Republike Srpske je najotvorenija institucija, ali treba naglasiti da ovaj rezultat kojom oni trenutno su najbolja institucija, zaista malo. Dakle, radi se o svega 38% ispunjenih indikatora, a posljednjih ide predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa 37%, zatim parlament FBIH, odnosno dom naroda sa 37%, zatim dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa 35%, te predstavnički dom sa 29%. Usporedbe radi, prosječni rezultat parlamentarne skupštine za 2018. godinu je iznosio 49% ispunjenih indikatora otvorenosti. Tako da za 2019. godinu rezultat je dosta loši. Mi smo svi svjesni da parlamenti od izbora 2018. godine dosta loše rade, odnosno možemo slobodno reći su određene blokadi, odnosno ne održavaju dovoljan broj sjednica, tako da sigurno je i to razlog zašto su rezultati ovako loši za 2019. godinu.
U čemu je praktično značaj ovog istraživanja?
Pa, ovo istraživanje je veoma značajno zbog njegovog kontinuiteta, to je definitivno. Dakle, zadnjih godina tek osjetimo promjenu u diskursu. Iako smo mi faktički počeli raditi ovo istraživanje, odnosno testirati ovu metodologiju 2012. Tako da je to nekako standardna pojava, ne samo kod nas u državi, nego i u regionu. Dakle, morate nešto kontinuirano raditi mnogo godina uzastop kako bi osjetili neke rezultate. Tek evo u zadnjih godina osjetimo promjenu u diskursu. Tako se pridaje veća pažnja reformama javne uprave, ali i promjenama koje utječu na otvorenost institucija, ne samo u Bosni i Hercegovini, dakle i u regionu. Kada govorimo o nekim generalnim zaključcima, može se ustanoviti da su politike koje provode zemlje i institucije tih zemalja u regionu nedovoljne, odnosno čak često nepostojuće. Otvoreno zaista u velikoj mjeri zavisi isključivo od osobe koja rukovodi tom institucijom i naše istraživanje to i pokazuje. Dakle, velike su oscilacije u tom smislu jer ne postoje generalna pravila objavljivanja dokumenata od javnog značaja. Dakle, jedne godine se nešto objavi učini dostupnim, naredne ne i tako u krug. Ovo je definitivno jedna zajednička pojava koju mi sve zemlje u regionu dijelimo, te možda najvažnija stvar na kojoj se mora raditi u narednom periodu. Dakle, sistematičan pristup objavljivanju proaktivnog dokumenta od javnog značaja.
Govorila je Danira Karović iz organizacije Zašto ne?
Reforme za Evropu.
smeće u rijekama, po šumama, pored puteva. Nisu to rijetki prizori u Bosni i Hercegovini, koja je daleko od evropskog sistema prikupljanja i iskorištavanja otpada. Koliko otpadnih sirovina bude iskorišteno, a koje količine završavaju na deponijama, nije lako reći, jer o tome nema zvaničnih podataka. Pripremio Arnes Grbešić.
Prikupljanje otpadnog kartona i papira najrazvijeniji je sistem kada se govori o iskorištavanju otpada u Bosni i Hercegovini. Kaže to Boris Šikanić iz banjalučke firme Pet for Pet, koja se bavi prikupljanjem, selektiranjem i pripremom kartona i plastike za preradu u postrojenjima za reciklažu. Te sirovine ova firma prikuplja i u opštinama Dobojske regije te drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Fabrika postoji u Bosni i Hercegovini, to je Natron Maglaj. U regionu samo u Srbiji postoje dvije fabrike koje se bavi reciklažom kartona, u Hrvatskoj postoji jedna i to su destinacije gdje završava taj karton sakupljen u Bosni i Hercegovini, jer sam karton kao frakcija nije ne trpi neki veliki prevoz, tako da je to gdje tu manje više sve završi.
Otkupne cijene otpadnog kartona variraju. U posljednjih nekoliko godina one su niske, dodaje Šikanić.
Sam karton otpadni je bezvrijedna roba kao i svaka druga i ima svoj rast, ima svoj pad. Zadnje 2-3 godine te cijene su dosta niske. U periodima kad ste cijene dosta niske. Onda je sama ekonomska računica i kalkulacija jako, jako tanka. Jedan dio kartona dolazi od fizičkih lica koji to zakupljaju i to im je osnova za preživljavanje. Ti ljudi očekuju da se to njima plati što je moguće više. Transport, sortiranje, presanje, transport do fabrike, sve su stvari koje su dosta visoke stavke, prodajna cijena je konkretno relativno niska. Onda je tako da je tu ta neka matematika jako, jako loša. Evo vi imate sad situaciju sa petom. Cijena peta je dosta niska. U zadnjih 5-6 mjeseci je ona toliko niska da je prestao interes za njegovo sakupljanje od strane ovih fizičkih lica.
Ove navode potvrđuje i zamjenik direktora komunalnog preduzeća Progres Doboj, Boris Novarlić.
Ono što je najzanimljivije u Bosni i Hercegovini, to je trenutno karton papir i imamo pet ambalažu koja je trenutno i najskuplja, da kažem, pri otkupu. Međutim, trenutno je stanje takvo da sve manja količina sekundarnih sirovina koja se sakupi na godišnjem, da kažem, nivou, a isto tako i COVID-19 je usporio prikupljanje tih sekundarnih sirovina i plasmana, jer otkupna cijena je niska i vjerujte da i tržni centri koji su sami razdvajali karton i ostali veliki pravna lica i privredni subjekti to trenutno ne rade.
U susjednom Tešnju već 11 godina organizovano se prikuplja plastična ambalaža koja završava u postrojenju za reciklažu u Doboju. U taj sistem uključene su osnovne i srednje škole. Prikupljanje plastičnih boca lokalna vlast finansijski stimuliše po principu marka na marku. To znači da se za tonu prikupljenog peta iz budžeta izdvaja isti iznos koji plaća i preduzeće za reciklažu. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Mi nismo na prvo mjesto stavljali ekonomičnost i isplativost, te ekonomsku isplativost, jer nam je važnije bilo da kreiramo ambijent, dakle da odgajamo generacije mladih ljudi koji shvataju značaj recikliranja PET ambalaže i čuvanja okoliša.
I pored toga, značajne količine ovog otpada i dalje završavaju na deponi, kaže direktor Tešanskog komunalnog preduzeća Rad Adnan Lihić.
Nastojimo iz godine u godinu što veću količinu da uvedemo u ovaj sistem. Ima tu i oni pojedinačni, dakle, gdje ljudi, sugrađani sakupljaju i odvoze direktno u ove firme koje se bavi otkupom sekundarnih sirovina, ali ipak je to još značajna količina koja ostaje na drugi, znači miješati se sa komunalnim otpadom i ne izdvaja se.
Organizovano prikupljanje otpada podrazumijeva i značajna javna ulaganja i to je prema riječima Borisa Šikanića u Bosni i Hercegovini u poređenju sa razvijenim evropskim državama još uvijek na početku.
Više je tu faktora, nije to samo stvar države, nije to stvar samo novaca. Mislim da se i sa nekom manjom količinom novca može tu uraditi značajno ako postoji određena svijest građana da se to treba odvajati, prikupljati, jer alternative mi nemamo u suštini. Mi ako to ne budemo reciklirali, mi ćemo se vrlo brzo suočiti sa problema zagađenosti zemljišta, premalih deponija da to sve odložimo. Znači, ukoliko ne budemo to reciklirali, mi imamo veliki problem. Čak ova generacija naša, da ne kažem buduće generacije, će imati veliki problem sa otpadom.
Koliko se otpada u Bosni i Hercegovini reciklira, ne može se pouzdano reći. Službenih podataka o tome nema. Prema procjenama preduzeća koja se bave njegovim prikupljanjem, u Bosni i Hercegovini se reciklira tek 10% takvih sirovina. Još jednom načelnik opštine Tešanj, Suad Huskić.
Nisam ni ja više siguran da li je sadašnji sistem upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini, koji je različit od onog u Hrvatskoj, dovoljno efikasan. Dakle, jer još uvijek vidimo velike količine otpada PET ambalaže u rijekama Bosne i Hercegovine, u okolišu, i samo to po sebi pokazuje da sistem nije dovoljno efikasan i da ljudi nisu dovoljno motivisani da bi tu ambalažu prikupili da bi smo je reciklirali.
Ponovo Boris Novarlić iz Dobojskog komunalnog preduzeća Progres.
U Bosni i Hercegovini nema ni jedne spalionice iz kojeg se dalje proizvodi i energija i vezivni materijal u građevinarstvu itd. Što je za nas bi bilo idealno. Bez obzira sada znači na kalkulaciju troškova udaljenosti te, kad bi se recimo izgradila jedna u Sarajevu, možda na regionalnom principu jedna u Banja Luci, to bi bilo idealno, ali naravno potrebno su sredstva za takve stvari. Trenutno imamo deponije, što regionalne, što sanitarne, i trudimo se da na taj način ne zagađujemo životnu sredinu i da sad korisni sekundarni sirovine i otpad iskoristimo za dalju proizvodnju i preradu.
Veliki ekološki problem u ovoj priči su i divlje deponije na kojima završavaju ogromne količine PET ambalaže i stakla. Mali korak naprijed u prikupljanju staklene ambalaže je projekat koji je nedavno pokrenut u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, gdje je količina recikliranog stakla prema podacima organizacije Ekopak Sarajevo daleko od nivoa koji propisuje Evropska unija. Realizacija ovog projekta u Bosni i Hercegovini započela je u Bihaću i Novom Travniku kao pilot opštinama. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Kuća dobrih tonova iz Srebrenice formirana je prije 10 godina i okuplja oko 300 mališana iz Bratunca, Skelana, Potočara i Srebrenice. Ovdje se realizuju projekti horskog pjevanja, sviranja na svim muzičkim instrumentima te kurs njemačkog jezika. Za vrijeme boravka na ovim i drugim radionicama za djecu se obezbjeđuje ručak i sokovi, a sve aktivnosti su besplatne. Tokom decenije postojanja priredili su više od 200 koncerata širom Bosne i Hercegovine, ali i u evropskim zemljama. Sada se pripremaju da učestvuju u projektu Pjesma Evrope. Naš saradnik Sadik Salimović razgovarao je sa Ismarom Porićem, direktorom Kuće dobrih tonova iz Srebrenice.
Mališani iz Srebrenice prepoznatljivi su po dječjoj himni koju su priredili sa djecom iz 15 zemalja svijeta. Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
Projekat Love People je naš najveći projekat gdje se sudjelovalo preko 1000 djece iz 15 zemalja čitavog svijeta. I ono što nam predstavlja veliki ponos jeste to da je upravo ta priča o skretanju pažnje na toleranciju, slanje jednog zdravog razuma i glasa u svijetu u ovim nesigurnim vremenima pokrenosti Srebrenice, što ja mislim da je imao još puno veći impakt i utisak i svrhu nego da se desilo na nekom drugom mjestu.
Kuća dobrih tonova omogućava djeci da se muzički obrazuju, što je individualna, ali i vrijednost za lokalnu zajednicu.
U Kući dobrih tonova je osnovana već davne 2010. godine. Ovdje se radi o jednom projektu, edukativnom i kulturnom projektu koji kroz inovativne nastavne metodologije i vrste rada želi da sprovodi edukativne programe i kulturne programe u području Srebrenice i srebreničkog regiona. Sama organizacija je osnovana načelom na multietičnosti i na jedan vrlo specifičan način pruža djeci, omladini i svim ostalim članovima lokalne zajednice jednu sigurno jedno prostor gdje mogu oni doći, razvijati se, edukovati se i da razvijaju same sebe u najslobodnijem smislu.
Kuća dobrih tonova imala je ambiciozne planove za 2020. godinu, ali je pandemija koronavirusa poremetila većinu planova, ističe Porić.
2020. godina je trebala biti naša najplodonosnija, sa najvećim brojem koncerata, najvećim brojem gostovanja, najvećim brojem književni večeri, filmski večer, međutim zbog pandemije COVID-19, nažalost moramo to sve strpati, staviti u neku stranu za sačekati neka bolja vremena. Da budem iskren, s obzirom kako su okolnosti, ja sam prezadovoljan. u kakvim smo okolnostima radili, s kakvim smo se izazovima susretali. Ovo je za sve nas, ne samo za nas, nego za čitavo čitanstvo bilo nešto novo i mislim da smo se mi u KDT-u dobro snašli. Da smo sve naše aktivnosti proveli tako što smo prvo vodili da je zdravlje najbitnije, da se brinemo o zdravlju naše djece, ali da isto tako balansiramo da oni u ovim trenucima tog socijalnog distanciranja i tog da se osame, što i tjera sama ta, mi smo trudili da što veći taj kulturni i edukativni kontakt ostvare jedno među drugima. Kad ne može uživo, može online i obrnuto.
U naredne dvije godine mališani iz Srebrenice i Kuće dobrih tonova bit će uključeni u realizaciju projekta Pjesma za Evropu.
Songs for Europe je jedan evropski projekat podržan sa strane Kreativne Europe, u kojem učestvuju četiri zemlje, odnosno četiri partnera koji pored nas, Kuće dobrih tonova Srebrenica, učestvuje i ona Music Akademija, poređena gospodinom profesorom Geraldom Virtom, El Sistema Grčka i Supera Slovačka. Ovo je jedan projekat koji se zasniva na tome da se izučavaju nove metodologije radija u muzičkoj nastavi, odnosno da se naprave tako nastavne sekvence koje su jednog inovativnog karaktera.
Projekt je podrazumijevao putovanje, susrete i zajedničke nastupe, ali je pandemija koronavirusa izmijenila planove.
Sve će se to objediniti kroz jednu, da tako kažem, online biblioteku koja će sadržavati preko 50 pjesama, koja će biti prezentovana javnosti, bit će dostupna svima, da li je to javna škola, da li je to privatna škola, da li su to individualci, djeca, odrasli, sve jedno. Biće tu i audio i video zapisi gdje će ljudi moći jednostavnije da koriste sadržaj toga. Plano su naravno i veliki broj putovanja po Europi, razmjena djece i što između Srebrenice, Grčke, Austrije, Slovačke, tako i razmjena osoblja. Međutim, korona radi za sada svoje. To je u planu. Da li će se realizovati da se mi vidimo u iduće dvije godine? Ja se nadam da da.
Kroz brojne nastupe mališani iz Srebrenice šalju pozitivnu priču iz Srebrenice, napominje Ismar Porić.
Preko 200 koncerata po Srebrenici, regionu, Balkanu, Evropi i prema tome smo najprepoznatljiviji. Najvažniji koncept toga jeste da se kroz te koncertne aktivnosti koje su eto najmasovnije, gdje dođe najviše ljudi do kojih te naše muzičke numere koje mi radimo dolazi do najviše ljudi, jeste da se Srebrenica prekaže u pozitivnom svjetlu koje javnost možda nije naviknuta, ali je isto tako da se djeca kroz muziku uče u različitim kulturama, u različitim nacijama, o različitostima generalno, i bitno je da kroz taj kulturni dijalog oni stvaraju nekakve nove vještine koje će njima kasnije pomoći u životu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.